بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. محترم برادرلر، اتكن سهبتمزدا پیغمبر صلی الله علیه و سلم نین صحابلرنین اکنچی بار هجرتلر دگی بولگن حبشستانده قریش تماندن اکی وکیلنین یبارلیب اوشا مهاجرلرنی نجاشیدن قیتارب آلب کتشگه بولگن اورونشلر حقیده سهبت بولب اتکنید. بگن مؤلف یعنی فصل باشلب o'sha suhbatga aloqador bo'lgan, ya'ni suhbatdagi Habashiston muhojirlariga aloqador bo'lgan ularning qaytishlari va boshqa voqealar to'g'risida so'z yuritadi. Mavzu bir-biriga bog'liq bo'lganligi uchun keyingi sanalarda bo'lib o'tgan bo'lsa ham aytib o'tib ketyaptilar. Aytadilarki, falamma kana fi rabi'il awwali aw fi rabi'inil awwali سنة سبع من الهجرة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام وبعث به مع عمرو بن أمية الضمري. هجرتنين يتنچي يلنين ربيع الأول آي بولغاندا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجاشيغا اونو إسلامغا دعوت قلب مكتوب يولادلار، مكتوب يازدلار. Bu maktubni Amr ibn Umayya ad-Damri degan sahobiydan jo'natdilar. Amr ibn Umayya ad-Damri degan sahobi, bu kishi mashhur sahobiy hisoblanadilar. Ibn Sa'd aytadilarki, bu kishi mushriklar Uhud jangidan qaytib borganda musulmon bo'lgan kishi, juda shijoatli kishi bo'lgan. Birinchi bo'lib qatnashgan g'azotlari Bi'ru Ma'una hisoblanadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana hozirgi voqeadagidek ko'rinib turganidek Najoshiyga elchi qilib jo'natganlar, Makka-i Mukarramaga ham jo'natganlar. Haligi Hubayb ibn Adi radhiyallohu anhu ning o'limi voqeasi yuzasidan Hubayb ibn Adini o'sha osib qo'yilgan taxtasidan olib ko'tarib olgan kishi shu kishi bo'ladi. Bu kishi to Muaviya ibn Abi Sufyon radhiyallohu anhu ni xalifalik davrlarigacha yashaganlar. Madinada vafot etgan hisoblanadi. Ba'zi ulamolar ancha undan keyin ham yashab 60-chi yillardan ilgariroq vafot qilgan deyishadi. Falamma quri'a alayhi al-kitabu aslama va qala law qadartu an atiyahu la ataytuhu va kataba ilayhi an yuzawwijahu umma habibata bint abi sufyan va kanat mimman hajara ila al-habashati ma'a zawjiha ubaydillah ibn jahsh fatanassara hunaka wa mata fazawwajahu iyyaha wa asdaqaha anhu 400 dinar. Maktub unga o'qilganida Najoshiy musulmon bo'ldi va shunday dedi: agar u kishini oldilariga borishga imkonim bo'lganida borgan bo'lardi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Najoshiyga Ummu Habiba onamizni, ya'ni Abu Sufyonning qizlari Ummu Habiba onamizni uylantirib qo'yishliklarini yozib xat jo'natgan ham edilar. Bu kishi, ma'lumingiz, o'tgan suhbatlarda o'tdi, Habashistonga o'zlarini avvalgi erlari Ubaydulloh ibn Jahsh bilan birga hijrat qilgan bo'lib, Ubaydulloh ibn Jahsh o'shanda u yoqda nasroniy bo'lib, o'sha yerda o'lib ketgan. Ana shunda Najoshiy payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Ummu Habiba onamizni uylantirib olib berdilar. Uylantirib qo'ydilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam joniblaridan 400 dinor mahr berdilar. Va kana allazi tawalla tazwijaha Khalid ibn Sa'id ibn al-As va kataba ilayhi an yab'atha ilayhi man baqiya min ashabihi va yahmiluhum fa fa'ala va hamalahum fi safinatayn ma'a Amr ibn Umayyah va qadimu ala Rasulillahi sallallohu alayhi vasallama hina iftataha Khaybar. Ummu Habiba onamizni Najoshiyni oldida nikoh qilib qo'ygan kishi Khalid ibn Sa'id ibn al-As bo'ladilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana Najoshiyga uning oldida qolgan boshqa o'zlarini ashablarini, sahobiylarini jo'natib kemalarga chiqarib qo'yishini so'ragan edilar. Bu kishi Najoshiy shunday qildilar. Ularni Amr ibn Umayya bilan birga ikki kemaga yukladilar. ular payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Haybar g'azotini fath qilayotgan vaqtda, Haybarni fath qilayotgan vaqtda yetib kirib kelishdi. Va fi sahihayni an Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna Rasululloh sollallohu alayhi vasallama na'a an-Najashiy fil yawmi alladhi mata fihi فخرج الى المصلى فكبر اربع تكبيرات وقال استغفروا لاخيكم صحيحين ده امام بخاري وامام مسلم صحيح لرده ابو هريره رضي الله عنه ده روايه قلنا ديكي رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابلarga najoshiyni najoshiy o'lgan kunining o'zida o'lganini xabar berdilar hamda namozgohga chiqib namozgoh degani hayitlar idlar o'qiladigan keng yalanglik o'sha joyda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam musulmonlarning ikki bayrami bo'lmiş Eidaynni o'qir edilar hamda ba'zan istisqo namozi shunga o'xshagan boshqa namozlar kusuf ehtiyoji shunaqa namozlar kelib qolganda odamlarni o'sha namozgohga olib chiqib masjiddan tashqariga sahroga yalanglikda o'qir edilar o'sha joyga odamlarni olib chiqdilar unda ham o'zlari chiqdilarda to'rt takbir bilan janoza o'qidilar najoshiyga hamda birodarlaringga istig'for aytinglar uning gunohini Alloh subhanahu va taolo kechirishini so'ranglar dedilar qala suhayli va kana mautun najashiy fi rajab sanata 90 va lamma salla alayhi rufi'a sariruhu bi ardi al-habashati hatta ra'ahu bil madinati va takallama al-munafiquna va qalu yusalli ala 'ilji mata bi ardi al-habash imom suhayli aytadilarki Najoshiyning o'limi hijratning 9-yi yili Rajab oyida bo'lgan edi. Bunga payg'ambar sollallohu alayhi va sallam janoza namozini o'qiganlarida, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi va sallam janoza namozini o'qiyman deganlarida, unga o'sha Habashiston yeridagi tobuti ko'tarilib, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam o'sha tobutni Madinada ko'rdilar. Bir mo'jiza bilan kishiga ko'rsatildi deydilar Suhayli. Bu narsani bir sanad bilan keltirmayaptilar. Boshqa joylarda ham buni bir sahih sanadini men topa olmadim. Munofiqlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Najoshiyga g'oyib namozini o'qiganlarida bu to'g'rida gap so'z qilib yuborish. Hamda Habashiston yerida o'lgan bir iljiga arablar ilj deb o'sha buzuq holda o'lgan kofirga aytishadi. Umuman kofirga aytishadi. Ya'ni iymonsizga Habashistonda o'lgan iymonsizga namoz o'qi deya deb ta'na yetkazishdi deydilar Imom Suhayli rahmatullohi alayh. Munofiqlarning har zamon ham Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga imkon qadar payt foylab turib bo'lsa, bo'lmasa, qo'llaridan kelgancha azor yetkazishlari, aziyat chekishlarini xohlashlari ma'lum. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga to Madinaga kirganlaridan boshlab to vafotlarigacha bo'lgan payt mobaynida azor bermagan kunlari bo'lmagan. U kishini o'zlariga azor berishgan, sahobalari haqida azor berishgan, oilalari haqida tuhmat tarqatib azor berishgan. Mana shu ozgina voqeadan ham foydalanishib Habashistonda o'lgan kofirga namoz o'qiyapti-ya deb gap tarqatishgan. Iymon dilida bo'lmagan, tilida faqat iymon bilan yuradigan kishilar, ko'rinishda odamlar bilan birga o'zini musulmon ko'rsatadilar-u, dillaridan ichida islomni rivojlanayotganligiga qayg'urib yuradigan, yomon ko'radigan odamlar har zamon ham shunday bo'ladi. Bir musulmonlar bir yaxshi ish qilishayotgan bo'lsa, undan o'sha tirnoq tagidan kir oqtarishga, ichidagi kurmaklarini sholi ichidan kurmak oqtarishga tushadilar. Pashshadan fil yasashga o'tadilar. Bu doim hamma joyda va hamma zamonda bor bu imtihon. Shuning uchun bunday kishilarning gapiga rad beraman deb, ularga raddiya yozaman deb yoki raddiya qilaman deb gapiraman deb o'tirishning keragi yo'q. Bu vaqt sarf bo'ladi xolos. Ularni tek qo'yib berish kerak. Gapirib, gapirib qolaveradi. قال ابن إسحاق وحدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النجاشي كان يتحدث أنه لا يزال على قبره نور ابن إسحاق aytadilar ki menga Yazid ibn Ruman aytib berdilar ابن إسحاق مؤلف سيرتni yozgan mashhur muhaddis odam ko'pchilikning nazdida siqalardan bo'lgan ishonchli kishilardan hisoblanadilar bu endi ma'lum narsa Yazid ibn Ruman u kishining shayxlari esa bu kishi ham o'zlarini taqvolari bilan ishonchliliklari bilan mashhur bo'lgan kishilardan hisoblanadilar 130-yil vafot qilganlar nihoyatda zohid kishilardan bo'lganlar umrlari ham uzoq bo'lib vafot etgan kishilardan hisoblanadilar shu kishi Urvat ibn Zubayr hazrat Oyisha onamizni jiyanlaridan rivoyat qilyaptilar Urva ibn Zubayrdan. Az-Zubayr ibn al-Avvam radhiyallohu anhu o'g'illari. Bu kishi 94-yil vafot qilganlar, mashhur tobiinlardan bo'ladilar. Bu kishi o'zlarini xolalari Oysha onamizdan rivoyat qilyapti. Ko'rinib turibdiki, isnod nihoyatda ajoyib sahih isnod hisoblanadi. Oysha onamiz aytadilarki, Najoshiy o'lganida Madinada gap yurardi. Kana yutahaddatu, ya'ni aytib yurilar ediki, kimni aytganini aytmaydilar. Ya'ni o'sha yerda ko'rganlar aytib kelganligini eshitganlar bu kishi ham. Chunki o'lgan vaqtdagi ko'rgan kishilarni bu kishi ko'rgan, eshitgan bo'ladilar. Oysha onamiz shunday deyaptilar. Najoshiy o'lganida qabrini ustida nur turganligini aytib yurishar edi. Ya'ni qabrini ustida nur davom etib turgan ancha vaqt. Qabridan nur taralib turganligini aytib yurishar edi deydilar. Endi mana shunday odamni munofiqlarning nima deyotganligiga qarab ko'ring. Oysha onamiz bu to'g'rida nima deyaptilar? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'zlari istag'firu li akhikum deb o'zlari janoza namozini o'qidilar. Endi yig'idagi munofiqlarning gaplarini bir-biriga taqqoslab xulosani chiqarib olinaveradi. Wa haddathani Ja'far ibn Muhammad an abihi qol ijtama'at al-habashatu ila an-najashiy fa qalu innaka faraqta dinana wa kharaju alayhi fa arsala ila Ja'far wa ashabihi fa hayya lahum sufunan wa qala irkabu fiha wa كونوا كما انتم فان هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئت وان ظهرت فاثبتوا ابن اسحاق aytadilar ki menga Ja'far ibn Muhammad aytib berdilar. Ja'far ibn Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning avlodlaridan bo'lgan Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib sallallohu alayhi vasallam laqablari sodiq bo'lgan kishi. Nihoyatda rostgo'y bo'lganliklaridan Ja'farus Sodiq deb atashgan. Katta ulamolardan hisoblanadilar. 148-yil vafot qilgan. Otalaridan rivoyat qilyaptilar. Otalari Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Otalari Hazrat Husayn radhiyallohu anhu shahid, Hazrat Husayn radhiyallohu anhu nevaralari hisoblanadi. Otalari Muhammad ibn Ali al-Baqir degan laqablari bor. Bu kishi Baqir laqablari bilan mashhur bo'lsa ham, kishilar o'rtasida Sajjod degan laqab olgan kishi bo'lgan ham. Sajjod deb laqab olishlariga sabab nihoyatda ko'p namoz o'qib, ko'p sajdada turadigan odam bo'lgan. 114-yil vafot qilgan hisoblanadi. Vafot qilganlar. O'sha Imom Muhammad ibn Ali al-Baqir aytadilar-ki, sahobalardan ko'plarini ko'rib rivoyat qilgan kishi hisoblanadi. U kishi aytadilar, Habashistonda Habashlar Najoshiyga kelib to'planishdi-da, shunday deyishdi. Sen bizning dinimizdan dinimizni tashlabsan. Endi bizning dinimizni tashlabsan deb unga qarshi chiqishdi. Shunda bu kishi Najoshiy rahimahulloh Ja'far ibn Abi Talib va u kishini yonida turganlarga odam jo'natdilarda, ularga bir kemani tayyorlab qo'ydilar va aytdilarki, shunga kemaga chiqib olinglar va o'sha turgan joylaringda turib turinglar. Men mag'lub bo'ladigan bo'lsam, bu endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin xatlari kelgandan keyingi voqea. Men mag'lub bo'ladigan bo'lsam, ketaveringlar endi. Ya'ni qayerga yetib olsanglar, o'zingizlar bilasizlar, ketaveringlar. Agar men g'olib bo'ladigan bo'lsam, to'xtab turasizlar, dedi. Balki bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning xatlari yetib kelmasidan burun bo'lgandir. Bu yerda aytilmayapti lekin. Keyin bir kitob, maktub yozdi. Qog'ozga bir narsa yozdi. Uni ichiga, qog'ozni ichiga huwa fakataba thumma amada ila kitabin fakataba fihi huwa yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa yashhadu anna Isa abduhu wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama thumma ja'alahu fi qaba'ihi 'inda al-mankib al-aymani wa kharaja ila al-Habash. Keyin bir qog'ozga bu deb o'zini nazarda tutgan holda bu Allohdan o'zga hech bir iloh yo'q ekanligiga va Muhammad u zotning bandasi hamda payg'ambari ekanligiga hamda Iso u zotning bandasi va payg'ambari va Maryamga tashlagan kalimasi ekanligiga guvohlik beradi deb yozdida uni qabosini qabo deb tashqaridan kiyiladigan katta o'rab kiyiladigan kiyimga aytiladi. Qabosini ichkarisiga, o'ng yelkasini orasiga, o'ng yelkasini oldiga qo'ydi. Ya'ni ko'krak tarafiga o'ng yelkasini oldiga qo'ydida Habashlarni oldiga chiqib bor. Va saffu lahu faqala ya ma'shara al-habasha ألست أحق الناس بكم؟ قالوا بلى. قال وكيف رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا خير سيرة. قال فما بالكم؟ قالوا فارقت ديننا وزعمت أن عيسى عبده. قال فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا نقول هو ابن الله. فقال النجاشي ووضع يده على صدره على قبائه هو يشهد أن عيسى لم يزد على هذا شيئا. حبشتان حبشلرنا أولدقى چقب باردلار ده أولر podsholariga o'zini podsholari Najoshiy rahimahulloh saf tortishdi, oldida turishdi saf bo'lib. Shunda ey Habashlar jamoasi dedilar. Men sizlarga eng loyiq kishi emasman, ya'ni sizlarni boshqarishga loyiq bo'lgan podshoh men emasmi? Albatta siz deyishdi. Meni idoramni sizlardagi yuritgan yurishim, hukmimni qanday ko'rdinglar deyishdi dedi. Juda yaxshi yuritdingiz, juda yaxshi ko'rdik deyishdi. Bo'lmasa nimaga bunday qilyapsizlar dedilar. Shunda ular aytishdiki, siz bizni dinimizni tashlabsiz, Isoni qul debsiz, banda debsiz. Ha sizlar nima deysizlar Iso to'g'risida dedilar. Ular aytishdiki, biz Isoni Allohning o'g'li deymiz. Shunda Najoshiy haligi qog'oz qo'yib qo'yganlar u. Najoshiy o'zlarini qo'llarini o'sha ko'kragiga qabosini o'sha kiyimini ustiga shunday qo'ydilar-da, bu Najoshiy Iso mana shu narsalarga hech qanday ziyodat qilmagan, bundan oshiq narsani keltirmagan deb guvohlik beradi dedilar. Va innama ya'ni ma kataba. Bu bilan o'zlari boya ichkarida yozib chiqqan narsani nazarda tutayotgan edilar. Ular esa o'sha ashunga shundan boshqasini aytmagan Iso degan gapni eshitishib rozi bo'lishdi-da faradu va sarafu. Rozi bo'lib qaytib chiqib ketishdi, jo'nab ketishdi. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات النجاشي صلى عليه واستغفر له ana shu narsa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yetib bordi-da Najoshiy o'lganlarida u kishiga janoza o'qib istig'for aytdilar deydilar Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn rahimahullohu va radiya anhu. Demak, shunaqa qiyin vaziyatda ba'zan odam tushib qolgan vaqtda mana shunday tavriya uslubini, ya'ni ko'ringanda odamga ularga ham ularni ham rozi qiladigan, o'zi ham bir yolg'on bo'lmaydigan narsani aytish yaxshi narsalardan hisoblanadi. Ham yolg'on gapirmagan bo'lasiz, ham ularni azobidan qutulib qolasiz. Bu narsani Imom Ibn al-Jawziy ham bir o'rinda ishlatganlar. Imom Ibn al-Jawziy Bag'dodda juda katta va'zxon olimlardan edilar. U kishining va'zlarida minglab, ba'zi rivoyatlarda 10 minglab, hatto 100 minglab kishilar ishtirok etar edi. Shunday va'z qilar edilarki, ba'zan har bir va'zlarida minglab nasroniylar, minglab yahudiylarni musulmon bo'lganliklari rivoyat qilinadi. Shunaqangi gapga chechan, tillari shirin bo'lgan kishi edilar. Imom Ibn al-Jawziy Abdurrahmon al-Jawziy o'zlarining mashhur kitoblari bilan islom olamida ma'ruf bo'lgan kishilardan hisoblanadi. O'sha kishi bir kuni minbarda turganlarida ma'lumingiz Bag'dod va Iroq taraflarida Hazrat Ali'ni tarafdorlari ham, ya'ni shiyalar ham, sunniylar ham ko'p bo'lishgan. Bir kuni minbarda turganlarida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan keyingi afzal sahobiy kim deb bittasi so'rab qoldi. O'sha yerda sunniylar bilan shiyalarning orasida katta nizo bo'lib, bir-biri bilan urushishga shay bo'lib turgan vaqt edi. O'shaning uchun bunday savolga to'g'ridan-to'g'ri javob berish o'sha paytda ko'p qonli to'qnashuvga olib kelishi mumkin, boshqa qiyin ahvolga solib qo'yishi mumkin edi. O'shaning uchun ham u kishiga bunday savol berilganlarida javobni boshqacha qilib berdilar. Shunda man afdalun nasi ba'da nabiy sallallohu alayhi vasallam degan savolga odamlarning sahobalarning afdalus sahabati sahobalarning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan keyin afzali kim deb so'raganlarida man kanat ibnatuhu tahtahu dedilar. Qizlari xasmida bo'lgan, qizlari tagida bo'lgan kishi dedilar. Ya'ni qizlari xotin bo'lgan kishi o'sha kishi afzal dedi. Bundan shiyalar Ali ibn Abi Talibni tushunib qolishdi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qizlari Ali ibn Abi Talibga zavja edilar, taglarida edi. Sunniylar esa Abu Bakrni tushunishdi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Bakrni qizlarini olgan edilar. Oysha onamiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zavjalari edilar. O'shadagi man arab tilidagi shu boyligi shundan ham bilinadiki, o'zbek tilida ham balki shu narsa ma'no chiqar. Ha? Kim deganda man kana ibnatuhu tahtahu, ya'ni qizlari tasarrufida bo'lgan kishi, qizlari zavjalari bo'lgan kishi o'sha kishi afzal deb javob berganlar. O'shanda hammalari rozi bo'lib tarqalishgan ekan. Qala Suhayliyu va Najashiyu ismun li kulli malikin yali al-Habashata kama anna Kisra ismun li malik al-Furs va Xaqanu ismun li malik al-Turk aw ismu malik al-Turk va Batlimusu yoki va Batlimusu ismun لملك اليونان واسم هذا النجاشي أصحمت بن أبجر وتفسيره عطية إمام سهيلي يتدلر كي نجاشي ديگن سوز أصل ده حبشستانگا باشچلق قلا ديگن هر بر قاتشاگا بولگن اسم صبلنا خود كسرا ديگن سوز خسرا ديگن سوز ف Furslarni podshosini ismi bo'lgan edi. Forslarni podshosini ismi har qanday podsho bo'lishidan, kim bo'lishidan qat'i nazar forslarga podsho bo'ldimi? Xisrav deb atalar. Habashistonga podsho bo'lgan kishi esa Najoshiy deb atalar edi. Xuddi Xoqon degan narsa turklarni podshosini ismi bo'lganidek, podshosining laqabi bo'lganidek. Turklarni ham podshosiga Xoqon deydilar. Bitlimus deb, Ptolemey deb, o'rislar Ptolemey desa kerak. Yunon podshosini ismiga aytiladi. Ya'ni greklar o'zlarini podsholariga Ptolemey dedilar. Bu Najoshiyning, ya'ni bu podshoning ismi esa Najoshiy demak Habashiston podshosini laqabi bo'ldi. O'sha Najoshiyning ismi esa Ashama ibn Abjur yoki Abjar bo'lgan kishi bo'lgan. Ashamani ma'nosi esa atiya degani. Atiya o'zbek tilida ato, hadiya degan ma'noni bildiradi. Keyin Imom Suhayli o'sha yuqorida bo'lgan voqealardan kelib chiqadigan fiqhiy masalalar, ba'zi foydalarni olib aytib zikr etib o'tyaptilar. Aytyaptilarki, va fihi min al-fiqhi al-khuruj min al-watan. Wa in kana al-watan Makkata ala fadliha, idha kana al-khuruj firaran bid-din. Wa in lam yakun ila ardi islam, fa in al-habashata كانوا نصارى يعبدون المسيح ويقولون هو ابن الله. Bu yerda yuqoridagi o'tgan voqealarda, rivoyatlarda, fiqhlardan tushunib oladigan foydalarimizdan ushbular bor. Vatandan chiqib ketish. Agarchi vatan Makka bo'lsa ham, shunchalik fazilatli bo'lishiga qaramasdan Makkadagi joy bo'lsa ham, Makkadan vatandan chiqib ketish, agar o'sha chiqib ketish dinni olib qochish, dinni saqlab qolish uchun bo'ladigan bo'lsa, shunday qilish kerak bo'ladi. Garchi islom yeriga bo'lmasa ham, shart emas islom yeriga chiqib ketish, deyaptilar Imom Suhayb. Chunki Habashlar nasroniy edilar. Masihga, Iso alayhissalomga ibodat qilardilar va Iso alayhissalomni yuqorida o'tganidek Allohning o'g'li deredilar. O'shanday joyga bo'lsa ham, chiqib ketish modomiki dinni saqlab qolish imkoni bor ekan, chiqib ketish kerak bo'ladi deydilar Imom Suhayb. Keyin davom etadilarki, va summu bi hadhihi al-hijrati muhajirina va hum ashabul hijratayn alladhayn va hum ashabul hijratayn alladhina asna Allahu alayhim bis-sabt. Faqala was-sabiquna al-awwaluna. O'sha sahobalar ushbu hijrat tufayli muhojir deb ataldilar. Alloh subhanahu va taolo maqtagan, sano aytgan ilgari sobiqlik bilan sobiq degan o'zib ketish degan. O'zib ketishlik bilan, o'zib ketish fazilati bilan maqtagan ikki hijrat egasi hisoblanadilar bu muhojirlar. Alloh subhanahu va taolo o'sha surai Tavbada was-sabiqunal avvaluna deb maqtagan bular. Ya'ni birinchi bo'lib o'zib ketgan zotlar deb shularni nazarda tutgan Alloh subhanahu va taolo. Va ja'a fit tafsir annahumul ladina sallawul qiblatayn va hajarul hijratayn. O'sha was-sabiqun al-awwalun deb tafsirida, ya'ni birinchi bo'lib o'zib ketgan kishilar deganda tafsirida ular ikki qiblaga namoz o'qigan hamda ikki hijratni qilgan kishilardir degan tafsir keldi. Fanzur deyaptilar Imom Suhayl. Fanzur kayfa asna Allahu alayhim bi hadhihi al-hijrati wa hum qad kharaju min baladi Allahi al-haram ila biladi kufr. Lamma kana fi'luhum zalika ihtiyatan ala dinihim وأن يخلى بينهم وبين عبادة ربهم يذكرونه آمنين مطمئنين. Qarang, Alloh subhanahu va taolo ularga mana shu hijrat tufayli qanday maqtov yog'diryapti. Holbuki ular o'zining Alloh subhanahu va taoloning harom deb atalmish eng omonatli shahridan chiqib ketgan edilar. Kufr degan, kufr diyoriga. Shunday maqtayapti, bularni o'sha qilgan hijratlari o'zlarini diniga bo'lgan ehtiyot, dinlarini saqlashga bo'lgan harakat bo'lganligi tufayli ana shunday maqtovni yog'diryapti. Dinlariga bo'lgan ehtiyot hamda o'zlari bilan Alloh subhanahu va taoloni ibodatini o'rtasida shunday bo'sh qo'yib berishlarini istagan hollarida chiqib ketganliklari uchun, ya'ni Allohni xotirjam, hech bir narsadan qo'rqmagan holda eslash uchun, yodlash uchun, Allohni zikr etish uchun mana shunday dinlarini ehtiyot qilib chiqib ketganliklari uchun ham o'sha hijrat tufayli Alloh subhanahu va taolo ularga maqtov yog'diryapti, deydilar Imom Suhayli va davom etadilar. Va hada hukmun mustamirrun mata ghalaba al-munkaru ala baladin va uziya ala al-haqqi mu'minun va ra'a al-batila qahiran lil-haqqi va raja an yakuna fi baladin akhara ay baladin kana yubayyinu fihi dinahu va yuzhiru fihi ibadata rabbihi فإن الخروج على هذا الوجه حتم على المؤمنين وهذه الهجرة على هذا الوجه حتم لا تنقطع إلى يوم القيامة كين أتبتلر كي
بو حكم دوام إتو جي حكم در يعني بو حكم تختب قلقان إماز قاچان كي يمان لك يمان إشلر ظلم بر مملكت تباسيك غالب بولب كتدقان بولسا حقيقت أستداء mu'min odam qattiq aziyat chekadigan bo'lsa, ozor ko'rib qiynoqqa tushadigan bo'lsa, botilning haq ustidan g'olib bo'lib ketganini ko'rsa va boshqa bir mamlakatda u qanday mamlakat bo'lishidan qat'iy nazar, deyaptilar Imom Suhayl. Qanday mamlakat bo'lishidan qat'iy nazar, o'zining dinini ochiq hamda Parvardigoriga bo'lgan ibodatini izhor qila oladigan darajada bo'ladigan bo'lishini umid qilsa, ya'ni aniq bilsamas umid qiladigan bo'lsa, ana shunday holatda, ana shu yuzasidan shu shaklda chiqib ketish mu'min odamga vojib farz bo'ladi. Mana shu hijrat esa mana shu shakldagi hijrat qiyomatgacha uzilmaydigan hijratdir, deydilar Imom Suhayli va so'zlarini oxirlarida Alloh subhanahu va taoloni mana shu oyatini keltiradi. Walillahil mashriqu wal maghrib فأينما تولوا فثم وجه الله انتهى كلام السهيلي الله uchun ya'ni mashriq ham mag'rib ham Allohniki qaysi tomonga yuz tutmang Allohni yuzi ya'ni Alloh o'sha tomondadir Allohni yuzi o'sha tomonda deganda bu yerdan murod ya'ni qayerda bo'lsa ham Alloh subhanahu va taologa ibodat qila olasiz degan ma'noda. Ya'ni siz yuzingizni burib hamma tomon qibla bo'ladiz degan ma'noda emas. Boshqa noto'g'ri tushunib qolmaylik. Qibla bir tomonga qarab o'qiladi. Bunga ijmo bor ulamolarning. Ya'ni Ka'batullohga taraf qarab o'qiladi. Lekin bu oyatdan bo'lgan murod Alloh subhanahu va taoloning yeri hamma joy ham. Qayerda bo'lmang ibodat qilishga siz ibodat qilsangiz Alloh subhanahu va taologa o'sha ibodatingiz maqbul bo'ladi, o'sha shartlari bilan ado etadigan bo'lsangiz degan ma'noni bildiradi. Suhbatimiz mana shu yerga yetganida sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi suhbatga qadar Alloh subhanahu va taoloning hifzi himoyasiga topshirgan holda salovat aytgan holda suhbatimizni yakunlaymiz. Va sallallohu va sallama va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.